SBS Radio.
Mula naman sa South Australia, makakasama natin ngayon Norma Hennessy upang ihatid ang mga balita. Magandang umaga sa iyo, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Claudette.
Simulan natin sa unang balita. Presyo ng tubig sa South Australia ay ipinangako ng gobyerno na pababain. Tama ba?
Oo, napag-alaman na sa mga nakaraang taon, ang presyo ng tubig kasi dito sa estado ng South Australia ay nagtriple sa laon ng 16 na taon lamang. Ngayong taon, sa ilalim ng gobyerno liberal ng estado, nangako si Ginoong Rob Lucas, tesorero ng estado, na ang presyo ng tubig sa mga tahanan at mga consumers ay magsimulang bababa sa darating na susunod na taon. Ang kanyang anunsyo ay kasunod ng isang pag-iimbestiga sa presyo ng tubig sa estado kung saan nila nadiskubre na pansamantalang pinamahalan ang singil ng tubig sa estado sa ilalim ng nakaraang gobyerno manggagawa ng estado. Nangyari ito sa dahil lang ninais ng dating gobyerno na maipataas ang balik nito sa budget. Ang investigasyon ay sinagawa ng dating chairman ng SA Water na si Ginoong Lou Owens. Natuklasan ni Ginoong Owens na noong 2013, sumobra ang estimasyon ng gobyerno ng estado sa halaga ng mga assets ng SA Water. Noong ipinasa nito ang kontrol sa pagpresyo ng tubig sa pasya ng Independent Essential Services Commission o ESCOSA. Ayon naman kay Ginoong Rob Lucas, hindi pa malaman kung magkano ang halagang ibababa ng tubig sa hinaharap. Subalit siya ay panatag na dahilan sa natuklasan at dahil din sa mababang interest rate, ito ay magpapababa ng presyo ng tubig para sa mga mamamayan at magpapababa rin ng balik sa budget mula 2020-21 at sa hinaharap. Sinabi din muli ni Ginoong Lucas ang pangako ng gobyerno liberal na hindi nila ipaprivatize ang SA Water.
Magkakaroon din ng isang fundraiser para sa mga veteranong may kapansanan.
Oo, magkakaroon ng lakaran para sa Heroes on the Home Front, isang fundraiser na itinatag para sa mga kapansanang veterano ng digmaan. Isang veteranong sundalo na nag-mission sa Afghanistan ay nagbuo ng isang pundasyon o organisasyon ng kawanggawa para sa mga taong may karamdamang post-traumatic stress. Ito ang kanyang pangalan, ito ay kanyang pinangalan ng Heroes on the Home Front. Si Ginoong Luke Adamson, dating combat engineer at 30 taong gulang, naku bata pa no, ay dumanas ng severe stress mula pagkagaling niya sa digmaan sa Afghanistan. Siya biglang nahihimatay sa hindi malamang kadahilanan. Ang tanging eksplanasyon na naisip ng mga doktor para sa kanyang paghihimatay ay stress at anxiety. Si Ginoong Adamson ay taga Mount Barker at natapos sa kanyang posting sa Afghanistan noong 2011 sa edad na 25. Dahil sa pangyayaring iyon, si Ginoong Adamson ay nalulong sa depression na nauwi sa kanyang pag-iinom. Sa kabila ng kanyang kalagayan, siya ay nagpasyang magtayo ng pangkawanggawa para suportahan ng ibang mga tao at veterano na nasa sitwasyong gaya niya. Isa sa gawang isang fundraiser na lakaran para dito nitong darating na linggo. Natapos ang kanyang serbisyo sa Army noong 2014 at mula noon 2 beses na siyang na-hospital sa post-traumatic stress. Doon din niya napansin ang kakulangan ng tulong ng serbisyo para sa mga veterano ng digmaan kung kaya itinayo niya ang Heroes on the Home Front. Itong charity na ito ay nagsimula noong 2016. Ito ay upang magbigay daan sa mga veterano na magkaroon ng komunidad ng kanilang pagtutulungan sa mga karamdaman nila. Ang lakarang fundraiser na isasaganap ay may 42 kilometro mula sa Seacliff hanggang Henley Bay.
Kinasuhan naman ng isang ama sa di umano'y pananaksak niya sa kanyang anak sa loob ng sasakyan.
The tragic thing, isang anak na 20 anyos na dalaga ay nadiskubreng patay sa pagkakasaksak sa loob ng isang bagong modelong sasakyan na Mercedes. Katabi nito ang ama na may saksak din sa tiyan. Kinasuhan ang buhay na ama ng murder sa pagkakapaslang ng anak. Ang trahedya ay nangyari nitong nakaraang linggo sa suburbia ng Kidman Park sa bandang habagatan o west ng Adelaide. Dinalang 49 anyos na ama na si Petrit Lekaj sa Royal Adelaide Hospital kung saan siya ay nasa ilalim ng pagmamatsyag ng pulisya. Ang bedside hearing sa pamamahala ng Port Adelaide Magistrate Court ay nakalang isasagawa bukas Biyernes. Ang dalagang biktima ay si Sabrina Lekaj, ay hindi lamang pianista. Siya ay isang medical student na tinataguriang high achiever. Siya ay pumapasok sa Universidad ng South Australia. ang sasakyang Mercedes na kung saan siya pinatay ay nakapark ng malapit lamang sa tahanan ng pamilyang Likay na Tubong Albanyan. At noong ito ay madiskubre ng mga pulis, kinailangan na basagin ng pulisya ang bintana ng sasakyan na bagong modelo upang hilain palabas ang katawan ng ama na at that time ay buhay.
Ako, nakakalungkot naman yan. Meron pa bang ibang mga kaganapan dyan?
Oo, ito. Importante rin siguro naman ito. Ano, ito Circus Rio na ipinasara. Isang circus sa Adelaide na nagpapalabas sa kasalukuyan sa Winter Festival sa Wrigley Reserve sa Adelaide at sa Glenelg. Pansamantalang ipinasara kasunod ng pagkakaaksidente ng dalawang sirkero nito sa dalawang magkahiwalay na insidente sa laon ng wala pang isang linggo. Isang performer ang nabasagan ng buto sa tatlong bahagi ng kanyang likod at isa naman ang nabasagan ng galang-galangan. Ang aerial performer na si Gabby Sousa ay nahulog sa circus hoop habang ito ay nagsagsagawa ng kanyang routine sa may mahigit na 8 metro na taas sa himpapawid. Siya ay tinakbo sa Royal Adelaide Hospital. Ang unang pag-aakala ng mga manunood ay bahagi ng palabas ang kanyang pagkakabagsak. Ito ay nangyari nitong nakaraang Martes lamang. Ang stunt biker naman na si Bentang Segyara na nakakontrata sa sirko, siya ay bumangga sa isang poste habang siya ay nasa ere nitong nakaraang Sabado. Nabasag ang kanyang likod sa tatlong lokasyon at nagkaroon din siya ng mga gasgas at pinsala sa mukha. Kasunod ng isang investigasyon, inanunsyo nitong Martes na ang nasabing palabas na sirko ay ipinasara ng Safework SA at ng siyudad ng Holbas Bay na siyang host ng Winter Festival na ito.
Meron ding parangal para sa Australian wine na Yalumba Wines.
Yes, si Ginong Robert Hill Smith, chairman ng Yalumba, ay pinarangalan ng Maurice O'Shea Award para sa kanyang kontribusyon sa industriya ng alak sa Australia. Ang parangal ay pangilala sa mga kontribusyon ng mamamayan o organisasyon sa posisyon ng Australia bilang pangunahing namumuno sa industriya ng alak. Kabilang dito ang mga kontribusyon sa proseso ng paggawa ng alak, mga pagpapaunlad sa pagpapatubo nito, at gayon din sa mga makabagong inobasyon at progresibong teknolohiya na naipapatupad para sa ikauunlad ng industriya. Si Ginoong Smith ay nahirang na direktor na namamahala sa Yalumba noong 1985. Siya ay naging miyembro ng board noong 1988 at naging chairman siya noong 2015. Ang parangal ay kinaloob sa kanya na Ginoong Jeff McWilliam sa Adelaide nitong nakaraang Lunes at nagsabing ang kontribusyon at liderato ni Ginoong Smith sa pagpapaunlad at pagpapabuti sa industriya ng alak sa Australia ay isang uliran. Ang nasabing parangal ay itinayo ng pamilya ng McWilliams noong 1990.
Itong kaso ng isang Pilipina sa Lebanon na biktima ng human trafficking, ano ang update mo dito, Norma?
Itong nangyaring kaso ng Pilipina na traffic sa Lebanon at ngayon nakarating na sa Pilipinas sa tulong ng isang organisasyon dito sa Adelaide, which is ang INDIO or Indigenous Nationals Development and Integration Organization. Maigi siguro i-summarize na lang natin. Ang Pilipinang ito ay naging biktima ng human trafficking through yung sinasabi nilang direct hire, which is ang OFW ay makikikontak sa mga OFW, sasabihin magturista ka na lamang, tourist visa ang kukunin mo, bahala na kami dito, ikakukuhanan ka namin ng isang employer mo dito. Which is, ang nangyayari niyan, nakakaligtaan nilang i-renew ang kanilang passport, ang kanilang visa. Oo. At pag nag-expire na ang kanilang visa, kung hindi man sila ang may kasalanan, ang kanilang employer, nagiging illegal na sila. At pag nagiging illegal na sila, pati employer nila ay liable din ngayon sa gobyerno ng host country na ito. Sa pag nagkaroon na ng ganong sitwasyon, doon na nagkakaroon ng problema. At syempre, ang naididiin yung OFW. Nung nalaman niya na siya ay nakukulong na at nararamdaman niya na delikado ang sitwasyon niya, nag-reach out siya. So natulungan siya. Nagpapasalamat siya sa mga kababayan na tumulong sa kanya.
Isang aral yan para sa mga kapwa Pilipino natin na mag-ingat. Huwag basta-bastang lumipad ng walang proper visa.
Oo. At saka dapat they have to inform themselves kung gusto nilang umalis sa ibang bansa kasi ibang kultura yan, ibang regulasyon. At hindi Pilipina, hindi parang sa atin na pwede tayo-tayo yung pag-uusap na ganun. Hindi pwede yan sa ibang bansa. So, maigi at sana maging leksyon iyan sa mga ibang kababayan natin.
Norma, maraming salamat sa paghatid ng mga balita mula South Australia.
Maraming salamat din, Claudette. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy ito, nag-uulat.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.